Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 150 PUU 22 Remoi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Baik, terima kasih Majelis Hakim. Izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan kami para pihak pemohon dan kuasa hukum yang hadir di tempat ini. Di sebelah sana ada pemohon, Mas Jarod Dimas Andaru sebagai pemohon satu, lalu ada Mbak Salsabila Usman Patamani sebagai pemohon ketiga, lalu kami di sini kuasa hukum mewakili lembaga konsultasi bantuan hukum, perkumpulan lembaga konsultasi bantuan hukum perguruan tinggi yang menaungi seluruh LKBH di seluruh Indonesia. Di sini ada kami, saya sendiri Mario Ari Leonard Barus, samping kiri saya Bapak Abdul Tony, lalu Mbak Maria Dianita Prosperiani, baru sebelah kanan saya Mbak Puspa Pasaribu, dan Bapak Medi Setiawan. Kami di sini sebagai kuasa hukum diberikan mandat oleh para pemohon, dan kami berasal dari, sekali lagi, dari LKBH, perkumpulan LKBPT yang memilih domisili hukumnya di UI karena yang menjadi kepalanya di Universitas Indonesia. Demikian perkenalan dari kami, Majelis Hakim.
Terima kasih. Berarti ada yang tidak hadir ya, Ludwig Kirchhoff, Fariz Naldi Iskandar nggak hadir ya, termasuk Prinsipal Ahmad Madison.
Ya, Majelis Hakim, okay. Untuk kuasa hukum yang dua lagi tadi baru berhalangan, sedangkan untuk Prinsipal satu lagi sakit.
Iya, nggak apa-apa. Oke, agenda persidangan, maaf, Anda mengajukan permohonan dan sudah diregistrasi di mahkamah dengan nomor registrasi yang tadi kita ucapkan, 150 tahun 2024. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi jangan dibacakan ya, disampaikan aja poin-poinnya. Kami sudah membaca, bahkan sudah punya telaah. Lalu setelah itu akan ada nasihat dari majelis panel. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?
Baik, izin saya yang akan menjelaskan pokok-pokok permohonannya.
Silakan.
Baik, terima kasih Majelis Hakim. Apa yang menjadi pokok permohonan kami adalah permasalahan yang timbul.
Satu, kewenangan mahkamah berwenang ya, siapan dua aja.
Oh, baik.
Setelah itu legal standing, tolong dijelaskan kenapa pemohon atau para pemohon memiliki legal standing.
Baik, Majelis Hakim, untuk legal standingnya ya bisa saya jelaskan bahwa para pemohon ini adalah dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri Fakultas Hukum UI.
Ya.
Satu, yang pemohon pertama merupakan dosen yang berstatus PNS fungsional. Pemohon kedua merupakan Mas Ahmad Madison yang tidak hadir, merupakan dosen di perguruan tinggi negeri yang bekerja kontrak sebagai dosen kontrak di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Mbak Salsabila, mahasiswa Fakultas Hukum UI. Atau mahasiswa PTN yang belajar di UI. Jadi mereka legal standing-nya merasa dirugikan dengan mereka mengalami kerugian secara konstitusional dengan adanya pasal 3 ayat 1 huruf C dan juga pasal 20 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang advokat.
Oke. Okay. Lagi
kerugian yang mereka alami bisa dilihat di sini. Pada dasarnya legal standing-nya adalah bahwa mereka ini untuk yang dosen terhalang untuk menjadi seorang advokat karena mereka berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Jadi gitu. Nanti pekerjaannya menjadi dosen ya juga jadi advokat juga begitu maksudnya?
Ya, okay. Sebenarnya
permohonan. Itu intinya kan?
Ya, benar Majelis Hakim. Sebenarnya ini merupakan curhatan dari para dosen PNS fungsional yang ingin menjadi advokat tapi terhalang karena adanya syarat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
Oke, terus alasan-alasan permohonan silakan.
Baik, Majelis Hakim, untuk alasan-alasan permohonan yang jelas untuk menjadi batu uji dalam perkara ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28C ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1 dan 28I ayat 4 yang pada intinya merupakan pasal-pasal yang melindungi hak konstitusional dari para pemohon untuk mengembangkan diri, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak, maupun memilih pendidikan dan juga pengajaran. Untuk dosen-dosen yang dihadirkan sebagai pemohon di sini, pada dasarnya mereka ini sudah menjalani yang namanya pendidikan khusus profesi advokat, dan bahkan sudah ada yang lulus ujian profesi advokat, tinggal selangkah lagi untuk menjadi advokat, tapi terhalang oleh adanya syarat mengharuskan seorang advokat itu tidak berstatus sebagai pegawai negeri, yang kemudian dibuat dalam penjelasannya adalah pegawai negeri sipil maupun juga pejabat negara, demikian. Mengapa jadinya, lalu untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa juga merasa ada perbedaan. Ada perbedaan ketika mereka diajarkan oleh dosen yang berpraktek dengan yang dosen yang tidak berpraktek. Ya, secara sederhana, ketika dosen menjelaskan, mengatakan, ini dalam prakteknya seperti ini yang saya alami. Nah, ketika itu kan ada perbedaan antara dosen PNS yang fungsional yang tidak bisa berpraktek dengan dosen yang non-PNS fungsional yang bisa berpraktek. Jadi, ketentuan dalam undang-undang ini, khususnya pasal 3 ayat 1 huruf C tentang PNS ini, sangat merupakan halangan. Kenapa? Karena intinya bagus bahwa Undang-Undang 13/2023 pasal 3 ayat 1 huruf C ini intinya bagus bahwa advokat itu harus independen, imparsial, berdiri sendiri, tidak terikat begitu. Maka dibuatlah PNS dilarang. Tapi PNS di sini disamaratakan pengertiannya bahwa ternyata PNS itu sendiri bisa dibagi dua, yaitu yang manajerial struktural yang terikat dan yang non-manajerial yang fungsional, dan itu termasuk di dalamnya adalah dosen. Begitu Majelis Hakim. Sebagai jabatan fungsional, dosen ini tidak terikat bagi jabatan fungsional. Berbeda dengan yang namanya yang manajerial struktural. Dosen ini tidak terikat. Nah, kemudian konsep itu ternyata menjadi tidak tepat sasaran karena itu tadi, semua pegawai negeri atau PNS disamaratakan, padahal ada jenisnya dalam PNS ini, ada yang tidak terikat, ada yang terikat, begitu. Nah, akibatnya apa ya, dosen PNS fungsional ataupun advokat, dosen PNS fungsional tidak bisa menjadi advokat, atau sebaliknya, advokat sendiri tidak bisa menjadi dosen PNS fungsional. Nah, padahal ini merupakan suatu kehilangan besar dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, khususnya bagi perguruan tinggi negeri. Mengapa? Karena mereka akan kehilangan para dosen yang bisa menjadi praktisi dan sekaligus menjadi akademisi. Atau sekarang kita dengar istilahnya prakademik. Ada istilahnya prakademik, bisa sekaligus praktisi, bisa sekaligus sebagai akademisi. Ini yang menjadi kehilangan dalam dunia fakultas hukum perguruan tinggi negeri. Karena
kita bisa tangkap ya, langsung ke petitum, nanti nasihatnya didengar nanti.
Baik, Majelis Hakim. Untuk petitumnya, kami hanya lebih ke arah bagaimana
sudah dibacakan saja. Kalau petitumnya boleh dibacakan, nggak apa-apa.
Bahwa untuk petitumnya sendiri, kami berharap, kami meminta atau agar dinyatakan pasal 3 ayat 1 huruf C dan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai untuk pasal 3 ayat 1 huruf C-nya untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut titik-titik C tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Untuk pasal 20 ayat 2-nya advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri. Demikian petitum yang kami sampaikan.
Terima kasih. Anda tahu juga enggak di PTS itu ada juga dosen apa yang status pegawai negeri sipil? Tahu enggak?
Ada juga.
Iya. Ini petitum mana ini sudah mendiskriminasi juga nih PNS yang di pegawai ini apa yang ada di PTS.
Baik, Majelis.
Ya. Ini catatan pertama ini.
Baik, Majelis. Oke.
Yang kedua, Anda sudah berapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi ini? Sudah pernah sebelumnya?
Untuk saya sendiri baru ini yang pertama.
Baru pertama. Sudah pernah tahu nih pasal tentang ini? Pernah dipohonkan sebelumnya pengujian?
Kami sudah melakukan penelitian mengenai pasal undang-undang advokat. Kami melihat untuk yang ini belum.
Nah, nanti hati-hati Anda baca lagi. Ya, dibaca lagi.
Oh, baik.
Salah satu pemohonnya itu saya kenal dulu. Ada permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi. Oke, nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isla, Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Eni Nurpangningsih. Mohon izin saya duluan ini. Ya, kuasa pemohon ya, karena ini pertama kali Anda beracara di Mahkamah Konstitusi, maka nasihat umumnya yang pertama dibaca nanti dengan baik, kalaupun sudah dibaca lagi ya, PMK nomor 2 tahun 2021 ya, itu tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ya. Khususnya pasal 10 ayat 2. Ya, itu. Nah yang kedua, nasihat umum lagi, ada baiknya juga dilihat ya, permohonan-permohonan yang sudah di-upload ke laman Mahkamah Konstitusi, yang di mana permohonan itu sudah merupakan perbaikan permohonan. Ya. Nah, atau Anda juga bisa membaca ya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang juga bisa Anda lihat di laman Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, dibaca di angka 2, duduk perkara, duper. Itu juga duper itu biasanya mengutip permohonan, tentu permohonan yang juga sudah mendapat perbaikan. Ya. Jadi dibaca supaya Anda tahu bagaimana struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi ini untuk pengujian undang-undang. Ya, memang agak berbeda, bukan seperti mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Ya, ada struktur yang itu harus dipatuhi oleh pemohon. Itu umum dulu ya. Nah, beberapa hal yang khusus saya mulai dari struktur dulu juga ya. Ini kan pakai bagian pendahuluan, itu enggak dikenal dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi nanti kalau baca pasal 10 ayat 2 ya. Nah, jadi ini lebih bagus dihilangkan. Kalaupun ada materi yang dianggap relevan, maka ini dipindahkan ke bagian alasan permohonan atau posita. Ya. Yang berikutnya terkait dengan kewenangan mahkamah ya, memang sudah menguraikan ya, dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK dan juga disebut PMK 2 2021. Ini barangkali bisa ditambahkan juga Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang yang tahun 2022 ya. Nah itu, jadi yang terkait dengan kewenangan mahkamah. Yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ketua Panel. Saya kira harus lebih perluas lagi ya alasan yang untuk memperkuat kedudukan hukum pemohon, untuk menunjukkan bahwa pemohon itu memang punya legal standing ya, punya legal standing. Nah, legal standing itu kan di samping terkait dengan statusnya sebagai orang perorangan warga negara, kan juga harus ditunjukkan kerugian konstitusionalnya dengan ungkapan dengan uraian yang lebih komprehensif lagi sekira ya. Itu. Nah, itu beberapa hal. Nah, samping itu juga saya kira juga harus diteliti kembali ya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan permohonan ini. Antara lain saya kira putusan 019 tahun 2003 PUU 019 PUU 1 Romawi 2023. Nah, terkait dengan alasan permohonan ya. Saya kira Anda kan ini kan yang dimohon adalah bahwa pemohon yang sudah jadi pegawai negeri ya. Sudah jadi pegawai negeri belum ini? Yang pemohon satu sudah.
Pemohon satu sudah, pemohon dua belum masih pegawai kontrak di PTN.
Belum.
Belum.
P3K atau kontrak?
Pegawai UI, pegawai UI pada PTN
BH. Oh, pegawai PHM.
Iya, PTN BH. Ya. Ya.
Oke. Baik. Tapi kalau yang pemohon satu ini sudah jadi PNS.
PNS.
Ya. PNS. Nah, pertanyaan saya ya, yang Anda minta itu umum dulu ya. Orang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara yang PNS ingin bisa juga menjadi seorang advokat. Yang menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat itu adalah profesi yang bebas dan mandiri. Ya. Di satu sisi seorang ASN yang PNS itu terikat. Terikat dengan aturan, terikat dengan etika dan lain sebagainya. Ya, di sisi lain advokat itu adalah profesi yang bebas dan mandiri. Suatu ketika bisa terjadi conflict of interest, benturan kepentingan. Ya. Seorang advokat punya kewajiban kalau ada orang datang kepadanya minta bantuan atau jasa hukum dan kemudian kita lihat ada dasar hukumnya yang cukup untuk membantu, maka kita punya kewajiban. Ya, saya seorang advokat, jadi saya tahu dulunya. Ya, punya kewajiban. Nah, sekarang kalau bantuan hukum atau jasa hukum yang diperlukan itu harus melawan negara, harus melawan pemerintah, harus melawan institusi Anda. Gimana coba menjelaskan itu? Enggak perlu dijawab. Nanti Anda harus menuangkan, perlu menuangkannya kalau memang Anda mau turuti nasihat itu ya. Ini kan Anda kalau mau mengajukan permohonan kan ingin agar peluangnya untuk dikabulkan kan besar. Itu harus diterangkan. Ya. Karena ada kemungkinan posisi benturan kepentingan. Ya. Anda harus loyal, mengutamakan sebagai ASN, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta pemerintahan secara keseluruhan, tapi di satu sisi harus kemudian memperjuangkan. Tidak boleh menjadi advokat itu kemudian mengatakan bahwa karena saya pegawai negeri, maka saya enggak boleh kalau gugatnya pemerintah, enggak boleh begitu. Ada memang aturan konflik kepentingan, tapi bukan konflik kepentingan yang posisi seperti itu. Ya, konflik kepentingannya kalau yang mau saya lawan itu adalah orang yang juga klien saya, itu ada konflik kepentingan di situ. Ya. Nah, gimana namanya? Yang berikutnya saya nyambung juga yang disampaikan oleh tadi yang mulia ketua panel, ya. Yang diminta ini kan pemaknaan sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Ya. Yang namanya pegawai negeri dengan jabatan fungsional ya. Sebagai dosen di PTN yang di PTS bagaimana kemudian? Karena ada juga kan ASN, PNS yang memang ditugaskan di PTS sebagai dosen bantuan pemerintah terhadap PTS itu. Ya. Yang berikutnya lagi, bagaimana dengan katakanlah pegawai fungsional, sarjana hukum, peneliti hukum yang ada di lembaga penelitian. Masa enggak boleh juga? Di BRIN lah misalnya, kan ada penelitian hukum. Itu. Fungsional juga sama-sama. Kenapa kok mesti tidak boleh gitu loh? Kalau enggak boleh kan kalau ini dikabulkan terjadilah justru terjadi diskriminasi. Ya. Nah, Anda juga menggunakan kata pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional. Kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang ASN, ya, ASN itu dibagi dua, ya, A, pegawai negeri sipil dan P3K. Nah, bagaimana kalau ada P3K yang fungsional, dosen yang P3K, ya, nggak boleh dong kalau begitu kalau menurut versi Anda ini untuk jadi advokat, ya, apalagi ini pemohon dua ada yang kontra, bisa jadi naiknya nanti P3K atau apa? Gimana menjelaskan itu terkait dengan petitum Anda? Jadi ini petitum Anda kalau dikabulkan justru menimbulkan diskriminasi. Ada yang sama-sama ASN, P3K, atau ditempatkan di PTS, atau dia bekerja sebagai fungsional tapi di lembaga penelitian lain, ingin jadi advokat. Yang terakhir, apa jalan keluarnya itu harus pemanaan seperti ini? Kalau mahasiswa pemohon tiga ingin diajar oleh dosen yang praktisi, dosennya kan enggak harus pegawai negeri. Saya tahu kok di UI itu banyak praktisi yang ngajar juga kan, Dr. Kiki Edwan Gani, ya, Dr. Luhut Pangaribuan, kan dosen dan praktisi juga. Pak Ahmad Santosa, itu. Jadi apa itu pas untuk jadi alasan kemudian? Karena kalau alasannya salah satunya adalah mahasiswa ingin diajar dosen yang praktisi, maka pilihannya satu, ya, fakultas itu mengundang para praktisi untuk jadi dosen, selesai. Atau yang kedua, ya, itu tadi, dosennya silahkan jadi advokat, tapi tidak pegawai negeri. Dengan NIDK kan boleh juga. Bahwa mungkin di Fakultas Hukum UI misalnya enggak boleh, itu soal lain. Tapi kan banyak di tempat lain yang dosen itu bahkan di perguruan tinggi negeri, dia bukan ASN, bukan P3K, dia orang luar, dia dosen, dan nomor induknya bukan NIP, tapi NIDK, nomor induk dosen khusus. Jadi tujuan mahasiswa untuk mendapatkan dosen yang praktisi juga jadi tercapai tanpa harus melakukan pemanahan ini. Gitu. Saya kira dari saya itu, Yang Mulia. Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia, Bapak Arsul Sani. Berikutnya, nasihat dari Yang Mulia, Ibu Profesor Eni Nurbaningsih. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi dan anggota panel, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Jadi saudara kuasa pemohon, termasuk ada prinsipal di sini ya. Kalau tadi yang menyampaikan penasehatan itu adalah mantan advokat. Kalau saya kebetulan dan Yang Mulia Prof. Saldi ini dosen PNS. Yang cuti untuk sementara waktu karena menjabat sebagai pejabat negara. Ya. Nah, ini perspektifnya agak beda lah. Sedikit itu biar lengkap itu ya saudara mengajukan permohonan. Pertama yang sudah harus kemudian pertimbangkan betul itu adalah satu soal legal standing. Ini kan saudara mendalilkan di bagian legal standing ini adalah kerugiannya adalah berkaitan dengan pasal 27 ayat 2. Apa sih kerugiannya saudara terkait dengan pasal 27 ayat 2? Khususnya dari prinsipal saudara yang kebetulan adalah juga dosen, kan sudah mendapatkan itu pekerjaannya sebagai seorang dosen, PNS di situ. Apalagi yang kurang lebih di situ, pekerjaannya tidak hilang, masih ada. Di mana kemudian kerugiannya untuk dikatakan tidak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti itu. Itu Anda tidak ada penjelasan soal itu. Yang saudara anggap sebagai kerugian itu kok saya sebagai PNS enggak bisa kemudian merangkap quote and quote sebagai advokat. Kan kurang lebih begitu. Maunya juga bisa dong sebagai advokat gitu loh. Lah ini hati-hati saudara menjelaskan ini kerugian hak konsesionalnya harus clear di sini. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan yang saudara dalilkan sebagai hak tadi di bagian legal standing ini ya sampai kemudian pasal 28C dan seterusnya itu tidak menampakkan itu. Dia harus dikuatkan nanti, kalau tidak nanti bisa tidak diberi legal standing di situ, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hati-hati nanti putusan-putusan MK yang terkait harus dipelajari. Dilihat di mana letak perbedaannya. Baik dari sisi batu ujinya atau alasan pengujian, ya, dicek. Supaya nanti tidak nebis nidem nanti perkaranya, ya. Ini harus perhatikan betul perkara-perkara tersebut. Yang kemudian menjadi hal yang perlu Anda pertimbangkan tadi pada waktu penjelasan dari kuasa pemohon, yang merasa bahwa kalau ada dosen yang kebetulan di UI, nah kalau saya UGM, kalau beliau ini Andalas, jadi klop nih nanti diceritakan sekalian ya. Kalau kemudian di sana diajarkan oleh dosen yang kebetulan advokat, seolah-olah ilmunya kok jadi luar biasa, gambar Anda kan begitu. Lengkap tahu prakteknya. Nah, Anda harus jelaskan juga dosen itu punya kewajiban pokoknya ada tridharma. Jadi dia tidak hanya mengajar saja, tapi juga ia mengajar, ia meneliti, ia melakukan pengabdian. Nah, kalau Anda mengatakan tadi seperti itu pernyataannya bahwa dosen yang advokat itu lebih hebat kurang lebih quote and quote dibandingkan dosen yang murni hanya dosen, wah itu saya kok merasa jadi harus dipertanyakan lagi itu ya. Anda harus cari dasar yang sangat kuat di situ. Nanti dosen se-Indonesia bisa ngamuk-ngamuk itu nanti. Kenapa? Karena dosen itu dengan mengajar, kemudian dia meneliti. Meneliti itu ya berbagai macam hal yang dia teliti, termasuk perkara-perkara yang kemudian diputus, apakah perkara itu perkara litigasi, non-litigasi, dan seterusnya. Itu kan bagian yang mengayai seorang dosen sebetulnya. Nah itu apakah termasuk bagian yang kemudian menjadi unsur yang merugikan, itu juga harus saudara pertimbangkan itu di situ. Ya. Nah ini satu yang perlu saudara catat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah saudara kemudian mengaitkannya dengan di kepolisian, di Bankum. Di Bankum itu kata saudara ini mereka juga bisa jadi pengacara. Coba dicek kembali aturannya. Ya, apakah ada polisi yang juga merangkap sebagai advokat. Kalau dia sebagai yang memberikan pendampingan hukum, boleh-boleh aja. Di MK ini ketika ada sesuatu yang kemudian memerlukan pendampingan hukum, ya, bisa kemudian kami staf-staf yang ada di sini kami berikan kuasa untuk menjadi bahkan kuasa bisa jadi juga pendamping hukum di situ. Ya. Jadi ini saudara coba diperhatikan pembedaannya antara advokat, kemudian pendamping hukum, seperti itu ya. Nah, ini kurang clear untuk menjelaskan soal itu. Yang menjadi pokok adalah, ya, belum ada satu uraian yang jelas, ya, yang kemudian sudah menemukan nisnya atau pembedaannya dengan perkara-perkara yang sudah diputus, ya, yang berbeda dari sisi batu uji termasuk alasannya, di mana letak persoalan konstitutas normanya. Ketika saudara mempersoalkan pasal 3 ayat 1 huruf C, saudara penentangkan dengan pasal 27 ayat 2, 28 C ayat 1, 28 E ayat 1, 28 E ayat 1, ya, termasuk 28 I ayat 1. Di mana letak pertentangannya yang kemudian menimbulkan persoalan konstitutas norma. Sehingga ini kemudian harus paling tidak itu yang menggetarkan hati untuk ditengok-tengok, untuk didalami, untuk dikabulkan, misalnya seperti itu. Nah ini yang belum ada uraian yang menjelaskan tentang pertentangannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu uji yang saudara sebutkan di sini. Ini batu ujinya kan ada 5 yang saudara sebutkan di sini. Itu belum ada itu, ya. Di mana letak persoalannya, ya. Apalagi kan di dalam norma pasal 3 ayat 1, itu tidak bersatu sebagai pegawai negeri atau pejabat negara itu. Lah kalau kemudian yang saudara minta hanya pegawai negeri, pejabat negaranya gimana coba? Ya. Dan yang lebih penting lagi, ketika saudara menyebutkan pegawai negeri di situ, harus kemudian melihat, merujuk terkait dengan undang-undang ASN. Lah undang-undang ASN itu jelas sekali azasnya disebutkan di situ adalah Salah satu azasnya netralitas, kemudian non-diskriminasi, profesional, ada dari A sampai M itu azasnya itu. Dan ada penjelasan soal azas itu. Saya tidak bisa membayangkan andai kata misalnya saya juga dosen, PNS, yang kemudian bisa jadi advokat, bagaimana saya bisa bersifat netral seperti itu. Sementara dituntut netralitas dan profesional sebagai seorang ASN. Di mana sebagai ASN juga ada kode etiknya sendiri dan advokat juga ada kode etiknya sendiri. Nah, coba Anda kaitkan kemudian bagaimana ketika hal ini merujuk kepada ketentuan dalam undang-undang ASN. Jadi harus memetakannya secara komprehensif. Jadi jangan hanya melihatnya pada satu sisi, yaitu Undang-Undang 3 2001 huruf C semata, tetapi harus dilihat ketika Anda mendalilkan soal pegawai negeri, harus dilihat ketentuan yang mengatur soal pegawai negeri juga di dalam undang-undang yang terkait, khususnya Undang-Undang ASN di situ. Termasuk juga atau pejabat negara. Nah, pejabat negaranya gimana kok ditinggal itu? Nah, pejabat negara boleh enggak juga kemudian menjadi advokat? Ya, apa bedanya di situ? Nah, ini saudara coba buka semuanya kalau memang saudara merasa ada persoalan konstitusi norma di situ, ya. Nah, ini yang harus dikaitkan adalah ketika pegawai negeri ini kan gajinya dari APBN. Nah, kalau dia gajinya dibayar oleh APBN, kemudian dia merangkap sebagai advokat, lah bagaimana kemudian dia bisa memenuhi azas-azas yang harus ada di dalam dirinya sebagai seorang ASN, ya. Nah, ini harus saudara pertimbangkan itu soal ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan petitum saudara. Lah, petitumnya ini kenapa kemudian walaupun itu terserah kepada pemohon ya pilihan-pilihan petitumnya mengecualikan PNS dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di PTN. Dosen apa jabatan fungsional tidak hanya di PTN yang PNS itu. Ya. Dosen perbantuan juga ada di PTS juga. Nah, persoalannya adalah kenapa kok pilihannya jabatan fungsional itu juga dijelaskan ya di dalam di dalam positanya. Kenapa jabatan fungsional? Kenapa? Karena jabatan dosen itu ya memang fungsional dia. Kalau kemudian ada jabatan struktural itu hanya tugas tambahan aja, dekan itu tugas tambahan di situ. Wakil dekan, rektor itu tugas tambahan. Yang melekat pada dirinya adalah sebagai pejabat fungsional di situ jabatan fungsional ya dari mulai dulu asisten madya kemudian sampai kemudian kalau dia bisa mencapai yang tertinggi adalah guru besar seperti itu jabatan fungsional semua. Nah, ini gimana kemudian pilihannya kok Anda menyebutkan jabatan dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di PTN, apa kemudian yang melatar belakangi pilihan itu harus ada di dalam uraian posita ya. Jadi saya kira ini memang harus ada beberapa hal di luar yang tadi sudah sampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, tambahan dari saya seperti itu, untuk kemudian bisa dilihat dalam satu kesatuan alur benang merahnya, dari mulai kewenangan mahkamah, legal standing, posita, sampai ke petitumnya itu. Ya. Jadi itu dari saya, terima kasih Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Nah itu ya beberapa hal untuk dicatat dengan baik. Satu, itu tidak mengenal bagian pendahuluan. Jadi pertama itu identitas para pihak. Kalau ada pemohon, siapa saja pemohon, pekerjaannya segala macam itu standar. Kalau punya kuasa hukum disebutkan memberikan kuasa kepada bla bla bla. Itu satu ini sudah ada di sini di halaman awal itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu langsung ke kewenangan mahkamah. Nanti dilihat contoh-contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan mahkamah di situ ini sudah diuraikan tapi masih perlu ada penambahan misalnya Pasal 24C ayat 1, fine. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, oke. Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman juga di sini. Ada lagi undang-undang yang lain. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, baru kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2. Nah, jadi poin penutupnya 8 itu sudah benar. baru masuk kemudian kepada legal standing. Nah, di legal standing ini kan dicantumkan di sini, di poin 13, halaman 8, bahwa hak konstitusional para pemohon yang diberikan berdasarkan pasal-pasal menjadikan batu uji. Jadi beda. Kalau di legal standing itu yang dijelaskan hak konstitusional mana saja yang dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan. Bisa saja satu pasal, dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 atau lebih, itu dicantumkan. Nah, mengapa norma yang diuji itu kemudian merugikan hak konstitusional pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, jadi kalau di legal standing, kita tidak bicara dasar pengujian, tapi kerugian hak konstitusional. Jadi, itu untuk menyatakan mana hak-hak pemohon yang diatur dalam konstitusi yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu kalau di legal standing. Nah, kemudian di alasan-alasan pengujian baru disebutkan pasal-pasal apa saja di Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian. Itu bedanya. Satu. Yang kedua, kalau ada norma-norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, itu harus dijelaskan masing-masing pasalnya itu yang dijadikan dasar pengujian. Mengapa misalnya pasal yang dimohonkan pengujian di sini adalah pasal 3 ya kalau nggak salah tadi. Mengapa pasal 3 ayat 1 huruf C dan pasal 20 ayat 2 huruf C itu bertentangan misalnya dengan pasal 27 kalau yang didasarkan dasar pengujian. Misalnya, mengapa dua norma yang diuji ini bertentangan dengan pasal 28C ayat 1? Itu harus dijelaskan satu-satu. Nah, selesai. Nanti, mengapa pula norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan. Kalau ada 3, 4, atau 5 dasar pengujian, ada 5 kelompok penjelasan yang masing-masing mengkontes norma yang diuji itu kenapa bertentangan dengan konstitusi. Jadi boleh dilihat di situ perbandingannya, boleh dilihat dasar filosofisnya, sosiologisnya, dan segala macamnya. Sehingga mahkamah yakin nanti bahwa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan mohon maaf, ini di alasan-alasan permohonan belum ada yang mengkontes secara jelas seperti itu. Nah, itu harus. Jadi semakin banyak dasar pengujian, batu ujinya yang digunakan, maka semakin banyak yang harus diuraikan. Nah, tolong diuraikan itu ke kami, sehingga alasan-alasan itulah yang akan kami nilai. Ini masuk akal atau tidak, bisa diterima atau tidak, menyatakan pasal 3 ayat 1, pasal 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang belum kelihatan di sini. Jadi ceritanya ini dosen. Ya meletakkan dosen non-PNS dan segala macamnya itu yang ada di swasta itu dengan dosen yang ada di perguruan tinggi negeri, nah itu harus diperhadapkan kepada pasal-pasal konstitusi. Nah, tadi Anda sudah tidak bisa menjelaskan satu kan, bahwa ternyata di swasta itu ada juga status PNS-nya. Jadi dosen PNS yang diperbantukan ke swasta. Perguruan tinggi negeri itu pun sekarang sudah ada status yang bedanya. Ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH. Gimana lagi menjelaskannya di situ? Sekarang di PTNBH itu ada dosen yang direkrut sendiri oleh perguruan tingginya. Ada pegawai BHMN begitu. Nah, tolong itu dijelaskan semua. Clear itu menjelaskan kepada kami supaya kami bisa menerima argumentasi yang disampaikan. Nah, sebelum saya masuk ke petitum, di bagian awal ketika menjelaskan alasan-alasan permohonan itu, pernah enggak norma pasal ini diuji sebelumnya? Tolong dicari nanti. Saya ingat sudah ada satu perguruan tinggi dulu yang menguji ini, Nah, tolong cari putusan Mahkamah Konstitusinya. Lalu kemudian harus dikontes kalau memang ada apa perbedaan antara permohonan sekarang dengan permohonan sebelumnya. Sebab kalau pasal sudah pernah diuji, tugas pemohon menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi adalah pasal ini dapat diajukan kembali agar tidak terperosok ke dalam rejim yang dapat diajukan kembali, nebis in idem, itu harus dijelaskan permohonan ini dasar pengujiannya berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya. Atau permohonan ini, permohonan aku, alasan pengujiannya berbeda dengan permohonan sebelumnya. Jadi kalau salah satu sudah terpenuhi, itu bisa dilanjutkan ke penilaian substansinya. Nah, itu yang harus dipikirkan terakhir. Ini petitum ya. Petitum yang saudara susun ini itu tidak lazim model petitum di Mahkamah Konstitusi. Jadi petitum di Mahkamah Konstitusi itu satu, mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya, itu umum. Yang kedua, menyatakan misalnya begini, menyatakan ketentuan pasal norma atau pasal 3 ayat 1 huruf C dan pasal, atau kalau mau satu-satu, pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu artinya minta pemaknaan baru. Tapi kalau mau menghapus, katakan saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, habis dia. Jadi satu-satu itu diselesaikan. Jadi dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa pemaknaan baru yang diinginkan? Itu di satu nomor. Nah, kemudian yang pasal 20-nya begitu juga. Jadi pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bla 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 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa pemaknaan baru yang saudara inginkan? Itu. Nah, baru terakhir nanti memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, itu. Jadi tolong nanti dibaca permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi, karena ada langgam yang sedikit berbeda permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan yang ada atau yang diajukan ke Pengadilan Negeri itu misalnya, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu saja yang harus diperbaiki. Tapi terus terang ini kita sampaikan kepada saudara, argumentasi pertentangannya itu harus diperkuat. Argumentasi pertentangan itu. Dan harus menjelaskan juga posisi pegawai negeri sipil itu, jangan hanya sekedar menyebut PNS, karena PNS itu punya pengaturan-pengaturan yang banyak juga. Kalau ini misalnya kita lepas di sini, lalu kemudian ada hambatan lagi di undang-undang tentang aparatur sipil negara, gimana? Yang melarang begini, begini, dan segala macamnya. Jadi, karena pengujian norma itu implikasinya erga omnes, nah Anda harus pertimbangkan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan PNS. Paham ya? Ada yang mau ditambahkan?
Baik, paham Majelis Hakim.
Paham ya? Kalau begitu nanti kalau Anda ragu, selesai sidang ini mungkin 1 jam atau 2 jam setelah ini, bisa lihat rekaman persidangan kita ini di website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube-nya, dan nanti akan ada juga risalahnya, dan bisa dicek lagi apa yang disarankan hakim berkait dengan permohonan ini. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, saudara diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki, 14 hari dihitung dari hari ini. Jadi perbaikan permohonan paling lambat dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi Senin 11 November 2024. Jadi Senin 11 November 2024 itu batas akhirnya, sampai nanti kita terima perbaikan permohonannya dan sidang perbaikan permohonan akan ditentukan kemudian. Bisa pada hari itu, bisa juga hari setelahnya. Jadi ya, dicatat betul, batas akhir penyerahan perbaikan permohonan baik berupa hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi Senin 11 November 2024. Oke. Ada yang mau disampaikan?
Cukup Majelis Hakim.
Cukup ya. Terima kasih. Kalau cukup berarti sidang dengan agenda pendahuluan ini kita nyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.